Esiet sveicināti! Šis ir Zilonis studijā, kurā es uzdodu retorisku jautājumu, vai sevis un sava ķermeņa pieņemšana. Tas ir tāds reāls un sasniedzams mērķis, vai tikai skaists lozungs, ko patiesībā ir ārkārtīgi grūti īstenot pasaulē, kurā mums nemitīgi liek mainīties. Lūk, tas tad arī ir mūsu šīs reizes Zilonis studijā.
Sāku sevi mīlēt, un es ieredzu, cik es esmu fantastiska, skaista, man ir brīnišķīgs vēders, es viņu dievinu, re, kur viņš ir, pai, pai.
Viņa saņem, vienkārši ar atrāvienu, ja, to lielāko uzmanību no vīriešiem, un tas ir tas tāds.
Es vienmēr esmu par to, ka ķermenis ir ļoti svarīgs, mēs ķermenī esam piedzimuši, un par ķermeni ir jārūpējis.
Arī es esmu divu bērnu māma, arī man ir režīms un skolas, bet es izvēlos prioritātes.
Reperis Ganja Vests ar savu sievu Bianku Cenzori Grammy balvu ceremonijā pārsteidza, vispirms fotogrāfus, bet pēc tam patiesībā šķiet visu pasauli. Reperis sieva acīm redzami nodemonstrēja savu mīlestību pret savu ķermeni. Viņa starmešu gaismā, vai kā jūs redzat, parādījās pilnīgi kaila, skatiem atklājot pilnīgi visu. Nu labi, kāds teiks, tur nebija kaila, bet jebkurā gadījumā mēs visi varēja redzēt visu. Bet kas tad ir jā? Dar, lai pieņemtu savu ķermeni tādu, kāds tas ir, un vai vispār ir iespējams sevi mīlēt, tā, ka patiesi no matu galiņiem līdz papēžiem, tas ir tas, ko mēģināsim noskaidrot šīs reizes Zilonis studijā kopā ar pirmajām viešņām, mākslinieci un aktrise Elīna Malīgina un fotogrāfi, kura lielai daļai cilvēku labāk būs pazīstama kā Košuma, bet ikdienā Liana Brūvere. Eirovīzijas nacionālajā atlasē, visi atsaucam atmiņā, pusfinālā lielu ažiotāžu dīvānu ekspertos, jo īpaši raisīja mūziķis Markus Riva, kurš kāpa uz skatuves ar kailu torsu un televīzijas skatītāji, protams, izteica savus komentārus, kāds arī minēja, ka Markus Riva šādā veidā demonstrē savu pašpārliecinātību par savu ķermeni, par sevi, iespējams, tas arī parāda, cik ļoti viņš sevi mīl. Elīna, kā tu varētu definēt šobrīd savas attiecības ar ķermeni? Tieši šajā mirklī.
Acis aizpampušas, tagad ir apkurs sezona, radiators pie galvas. Jāiet uz šo brīnišķīgo studiju, kur noteikti visas dāmas būs izgulējušās, kuras noteikti būs izslēgušas kaloriferi pie galvas un nebūs aizpampušas. Tur ieslēdzās mans mazais komplekss. Protams, ka mūžīgi mūžos ir tā, ka tu uz sevi skatoties pirmo ieraugi defektu. Un ļoti bieži pati gribu uzsvērt un padomāt to, ka cik jauki būtu nevis sākt ar defektu, bet sākt ar to, ka es esmu tāda, kāda es esmu, un aizpampušās acis nav traģēdija, par lielu vai par mazu svars arī nav traģēdija, un beigās dažreiz izskatīties švaki arī nav traģēdija.
Jā, bet par to iekšējo sajūtu varam teikt, īpaši jau sievietēm ir tā, tu vienu dienu jūties, ka tu pilnīgi lido un tev viss patīk, un tad ir nākamā diena, kad liekas velc, ko gribi, dari, ko gribi, tu vienkārši esi zemāks par zāli un vispār, ja būtu iespējas, ka kaut ko noraktos un nerādītos cilvēkos.
Perfekti, tu pateici. Šī ir lieta, tieši pie kā, par ko es šobrīd ar sevi strādāju, ir tas, ka tieši šajos brīžos, kad viss ir slikti, kad izskatos slikti, jūtos slikti, neizgulējusies, neko negribu, gribu gulēt vai negribu gulēt, tad atdoties šim brīdim, kad viss ir tik slikti un pabūt vājai, pabūt pašai un varbūt neskatīties spogulī, varbūt nešķirstīt telefonu, nesalīdzināt sevi ar iepriekš parādīto dāmu bez apģērba vai Markus Rīva, kurš brīnišķīgi atrāda savus fiziskos dotumus un parāda pasaulē, ka ir iespējams un nepieciešams rūpēties par ķermeni, jo es uzskatu, ka arī ķermeni pamest novārtā absolūti nav pareizā izvēle.
Nu, un tas ir tas, par ko tu šobrīd arī runā savā izstādē. Nom is the new black. Un, nu, galvenais vēstījums ir saistīts ar to, par ko mēs šodien runājam. Nu, vienkārši pieņemt sevi tādu, kāds tu esi, un dzīvot bez tās sasodītās kauna sajūtas par to, kas tu esi.
Ja mēs runājam par Nome, jā, pēdējo gadu vairāk es dzīvoju pati gan šinī projektā kustībā, virzienā, kas ir absolūti no manis pašas dzīves un pieredzes izrietošs, bet, manuprāt, Zilonis studijā kontekstā es varētu ļoti īsi, varbūt arī skatītājiem, tas noderēs kaut kur, ka Nome no japāņu valodas tas nozīmē acs, Nome tas ir no mī, manis nav, un arī Nome ir numurs es. Un mēs esam pieraduši mērīties, mēs esam pieraduši būt pirmā, otrā, dāma kailā tagad ir visslavenākā, kurš ir vislabākais, kurš nu tagad ir atkal kaut ko sevī uzlabojis, kurš ir izgājis ar ļoti skaistu izgājienu, tad numurs es ir tas numurs, kas ir pirms pirmā numura. Ja ir piedestāls, uz kur ir pirmais, otrais, trešais, simtais, tūkstošais, tad es gribētu likt uzsvaru uz to, ka numurs es, kad tomēr likt pašam sevi kā cilvēku bez numura vai likt pāri visam, ka tomēr es esmu tas, kas ir pašam vissvarīgākais. Un tad mēs varam sacensties, kurš tur labāks ir sportā, kurš ir labāks mākslā. Vai
jautājums arī, vai tajā mirklī vispār kādam vajadzēs sacensties. Lian, tu ikdienās attiec daudz dažādu sieviešu un savā mājaslapā par sevi tu raksti, ka tas ir par sevis pieņemšanu un sevis mīlestību, par sadzīšanu un transformāciju, par sevis saredzēšanu un sadzirdēšanu. Pirms tu klientam sievietē, kur atnāk pie tevis fotografēties, iedod šo sajūtu, nu tev ir jābūt noteikti pašai mierā ar sevi. Kādās sajūtās tu šobrīd esi par to, kāda izskatās Liana šobrīd?
Zini, kā es sākušu ar to mazliet atpakaļ, kad tu saki, lai tu iedotu kādam citam, tev jābūt mierā pašam ar sevi. Es nepiekritīšu, jo arī tas mans ceļš ir bijis ļoti visāds un ar ļoti dažādām iekšējām sajūtām un patiesībā, lai mēs kādam kaut ko iedot, mums nav pašiem jābūt ne perfektiem, ne sadzījušiem, ne laimīgiem, ne pieņemošiem. Vēl kaut ko tas ir vairāk tāds, cik es varu to otru pieņemt un cik es varu translēt kaut kādu nosīt nu, dāvanu, ja, kas mums katram iedot. Manā gadījumā, es viņu teiktu, ieraudzīt to otru un iedot lauku. Neatkarīgi no tā, kādā stāvoklī es pati esmu, bet ļoti interesanti es klausījos Elīnu un domāju par to, kas tad ir tā vieta. Un it kā no vienas puses liekas, ka okay, nu, ir kāpuma krituma, neizbēgam, bet nu, ka kaut kāds tas kopējais levels, viņš ir foršs sasniegts, viņš pastāv, bet ne bez nosacījumiem.
Un, kādi ir tie nosacījumi?
Nu, tas pastāstīšu par nosacījumiem. Es par to daudz domāju pēdējā laikā, manā gadījumā. Es reāli labāk jūtos tad, kad es esmu noteiktā svarā, noteiktā kārnumā. Tā ir mana situācija, kurā es jūtu vieglumu ķermenī, kurā es aizēju uz veikalus un uzvilkt, ja purs drēbes, es labi jūtos. Tā ir situācija, kurā es varu izģērbties un forši justies savā ķermenī. Bet vai tas ir ļoti veselīgs stāvoklis? Domāju, ka līdz galam nē.
Jo bet saki, lūdzu, piedod, ka es tev pārdodu. Tajā brīdī, kad tu sāki, nu, ka tev nav problēma izģērties, ka tev ir tā sajūta, ka ķermeniski viss ir labi, vai tajā mirklī tad tu vari teikt, nu, jā, šī Liana, šai mirklī mīl sevi, nu, caur un caur.
Jā, bet iedomājies, nevienam no mums nav apsolīts. Ne tas stāvoklis, ne tas ķermens. Pēdējā gada mans atklājums, es, kas vienmēr esmu bijusi, man ir super atsaucīgs ķermens. Es aizēju divreiz uz zāli, es redzu muskuļus, es vienu dienu nepēdu, svars kūst. Un es redzu, ka laikam ejot, ja, nu, tas posms ir iestājies, kurā aha, es varu iet katru dienu uz zāli. Un tas rezultāts nāk stipri lēnāk. Svars nekrītās no vienu dienu nepēdu. Un, tur ir jauns stāsts par to pieņemšanu, vai es varēšu tāpat justies, tāpat uzvesties, tad, kad šī atribūta man vairs nebūs.
Nu, es domāju, ka mēs pēc mirkļa mums pievienosies vēl viena viešņa, un tad mēs arī par šo runāsim, kā pieņemt nu, tajā mirklī, kad varbūt tur ir neiekļaujies standartos. Jūs piekritīsit, ka šobrīd cilvēks, kurš ieslēdz televizoru, skatās uz jums abām divām, kas ir nu, zināmā mērā tāds varbūt kāda etalons, un saka, nu, ko tās tur var abas divas runāt? Viņām taču viss ir kārtībā, viņas ir smukas, slaidas, reku mīl savu ķermeni tieši šajā brīdī.
Bet, ja domāju, es vienkārši gribu padalīties, man vienu projektu ietvaros sanāca vairāk painteresēties par to tēmu, kas ir sievietes pašapziņa konfidence, un tādā globālā mērogā, un ir divas lietas, kas... Nu, man nu, vienkārši norāva jumtu, ja tā var teikt. Globāli skatoties, tās sievietes, kurām tiešām ir tāda superaugsta pašapziņa, viņu procents ir 3,4. Vēl 15% ir tās, kurām ir augsta. Respektīvi, mums paliek 80+, kuras vienā vai otrā veidā vai formā strāglo ar to savu pašapziņu. Un tur ir, nu, tās tēmas varbūt dažādas, bet viņas ir klātsošas. Man liekas, tas ir milzīgs, milzīgs skaitlis. Un tas tajā kontekstā tu vari no malas paskatīties. Fenomenāla sieviete, super skaista, tas viņai veiksmīgi, vēl kaut ko. Bet tā iekšējā sajūta, viņa tik un tā ir klātsoša.
Nu, tas ir tas stāsts par to, ka, ja paskatāmies uz darbiem, kuros redz sievietes, kuras to esi fotografējusi, nu, tur skatoties šīs bildes, liekas, nu, tieši kura no viņām varētu būt neapmierināta ar sevi, bet droši vien, ka tu ikdienā strādājot, to visspējāk sajūti. Gan par to, ka, nu, varbūt mani tomēr no šīs puses fotografējiet, šī ir mana tā labā puse. Tāpēc ir tā pašai vienākot studijā mana labā puse.
Absolūti.
Vai, es nezinu, man tur ir kaut kāda pumpa, lūdzu, tad, kad tu tās bildes tais, lūdzu, paņem to nost. Vai tu šo jūti, ka gribi paslēpt kaut ko no sevis tomēr?
Noteikti, bet man ir atkal laika gaitā bišķi citādāks skatījums izveidojis. Man liekas, ka tas ārējais izskats, viņš ir tomēr, nu, tā ir tā virskārta, un tas ir pirmais, ko tu dzirdi, vai pirmais, ko tā sieviete atskaņos. Bet realitātē tas stāsts ir ar kārtu dziļāks. Un tas, ko mums nepatīk redzēt, visticamāk nav par to, ka man tur, hei, kreisā kāja nepietiekam labi izskatās vai kaut kas tur nav ar degunu, ka stāsti par to, ko es ieraugu un vai es pati esmu gatava redzēt. Un dažkārt mēs redzam, un tās acis ir tā vieta, kur vismazāk melo vai kurā principā neko nav iespējams noslēpt. Un ja es tur redzu pati savu nemīlestību pret sevi, redzu savas sāpes, to, kas ar mani ir noticis vai vēl kaut ko, kam es konkrētā mirklēju cauri, man liekas, tā ir tā trauslā vieta, kur īstenībā slēpjas tā sāpa, ne jau kaut kādos vizuālos parametros.
Nu, bet tu esi kādu konkrētu varbūt stāstu, nu, nesaucot, protams, vārdā, ko tu esi saskārusies ar to sievietes pašvērtējumu nedrošību saistībā ar izskatu kā fotogrāfa.
Absolūti, nu, absolūti un regulāri, nu, ikdienā. Un tas ir tas, ko tu saki, ārēji tev var izskatīties citādāk. Tu nevari atrast nevienu iemeslu, kāpēc, lai šī konkrētā sieviete būtu depresijā, vai kāpēc viņa nespētu paskatīties spogulī, vai es laiku atpakaļ uzdevu savu Instagramā jautājumu, kad bija pēdējā reize, kad tu jūties nu, tā kā neatvairām, vienkārši super pievilcīgi. Un ja tur puse atbildes ir 3 gadus atpakaļ, 5 gadus atpakaļ.
Vēl viens retorisks jautājums. Kā tad aizkārpīties līdz tais sevī iekšā sajūtai, kas mums ļauta būt mierā ar sevi un pateikt, ka jā, es tiešām esmu gatava tam, kāda es šobrīd esmu. Un vēl viens aspekts, vai tiešām tas ir tikai tāds sieviešu jautājums, ko tad vīrieši par to saka. Pēc brīža mēs šeit sarunu turpināsim, mums pievienosies sieviete, kura māca transformēt to savu ķermeni un garu, bet kā to izdarīt, to jau pēc īsa mirkļa Zilonas studijā.
Sāku sevi mīlēt, un es ieradzu, cik es esmu fantastiska, skaista, man ir brīnišķīgs vēders, es viņu dievinu, re, kur viņš ir, pai.
Pieņem savu ķermeni tādu, kāds tas ir. Vai tas ir stāsts tikai, es nezinu, par kādu tauku kroku, pumpu uz deguna vai mazliet greizu kreisās kājas īkšķi. Vai vispār ir iespējams sevi tā riktīgi dziļi iemīlēt, tā, ka viss patīk, ar visu esmu apmierināta? Tas ir jautājums, uz kuru mēs šodien meklējam atbildi Ziloņa studijā. Es domāju, teikt tāds miljona vērts jautājums, kuru mēs aicināsim arī palīdzēt šķetināt Džeinu Lūkinu, kur pievienojusies certificēta jogas, neirofitnesa un somatikas trenere. Mēs te runājam, ko tad īsti nozīmē tā sevis mīlēšana? Vai tas, ka es pieņemu visu, kādu es esmu, vai tomēr tur man var arī kaut kas nepatikt, bet es vienalga sevi mīlu?
Zini kā, šobrīd jau 18 gadus strādāju tiešām vairumā ar dāmām, bet arī ar vīriešiem. Tas, ar ko es saskaros, kad mēs visu laiku klausamies un dzirdam visu savu apkārtu. Visu laiku mēs dzirdam troksni, bet mums pazūd tas connections ar sevi, tā savienošanās ar sevi. Un tas ir tas, kāpēc es nonācu līdz šīm ķermeņu praksēm, kur es tajā laikā neapzināti gāju meklēt mieru un tādu tā kā iekšēju piepildījumu. Tad tagad es saprotu, ka tās visas dāmas, arī kas nāk pie manis, ja jūs redzētu sievieti pirms nodarbības un pēc nodarbības ar to iekšējo mieru, ar sevis pieņemšanu, ar to tā kā, jā, tu esi pie sevis. Un ja jūs to vienu jautājumu, vai tu mīli sevi pajautāt pirms nodarbības un pēc nodarbības, būtu pilnīgi divas dažādas atbildes.
Bet kā tīri ķermeniski ikdienā strādājot, ja tu saki, ka tu tās sievietes ikdienā redzi, kā mūsu ķermenis reaģē tajās situācijās, ja cilvēks ir tādā ilgā sevis kritizēšanā, ilgā sevis nepieņemšanā?
To var redzēt pie, sāksim ar ievadu, ka cilvēkam ir jāsēž mierā. Tu redzi, kā viņam ķermenis, viņam raustās pirksti, viņam kustās pleci, acu zīlītes ir nemierīgas, viņš nevar nogulēt, viņam pirksti, ja, šitā, tu redzi, ka viņš guļ un viņš nav mierā. To var nolasīt. Teiksim, labs meistars, viņš jau redz, viņš jau strādā ar cilvēku un principā arī sēžot šeit var pavērot. Tātad cilvēks jūtās komfortabli vai viņš jūtās tomēr bišķītāds, tā kā satraukts. Tā kā to var ļoti labi redzēt īpašus paklājiem. Nu tā, un tad, nu, tad es pieeju klā.
Satraukts šobrīd un visnemierīgākais ar savu būšanu šeit tādā ķermenī, kādā mēs esam.
Es domāju, mēs visi izskatāmies un jūtamies ļoti labi.
Varbūt, ka mēs veiksmīgi melojam arī tā, protams, varbūt. Bet, ja mēs tā ilgtermiņā, nu, ir kaut kādas ķermeņa daļas, kur tomēr tas zemais pašvērtējums vairāk uzkrājas?
Daudz, kas uzkrājas mūsu iegurnī. Nu tā, ja mēs pa fizisko ķermeni, ja, iegurnis, tas ir tas, kur parasti dāmas mēdz sūdzēties par šīm zonām. Iegurnis, vēder, lejas daļa. Un tad tur ir visas emocijas, visas apslēptās emocijas uzkrājas te. Un ja tur ir ļoti liels sasprindzinājums, tad, teiksim, darot šīs prakses, to atbrīvojies, atslabinies, un tad ir tā sajūta, ka pēkšņi ir tā maģiskā tabletīte, ka to svars sāk kust. Ja? Bet vienkārši tas nomierināja savu nervu sistēmu.
Nu, tad tas lielākais čērslis ceļā uz tādu sevis pašu mīlēšanu ir kāds? Tā nespēja nomierināties, jā, nespēja būt tagad te tāds, kāds es esmu?
Jā, es teiktu, mūsu straujajā ikdienā un stresainajā vidē, es domāju, ka tas tiešām ir pirmais solis būt mierā ar sevi, atrast to mirkli, un kā jau kolēģis man minēja, ka to no rīta aizē pie spoguļa, un tev ir pirmais tas negatīvais, ja, teksts par sevi, tad tajā brīdī, kad tu esi mierā, nu pieņemsim, ja tu pamosties negatīvi, tu apsēdies, atrodi savu mirkli, tu atrodi savu to rīta rituālu, kā tu vari sevi nomierināt, sakonektēties ar sevi un tad aizē pasties tajā spogulī.
Jā, piedod, bet es tagad domāju, tie, kur skatās, saka, bāk, bet es taču no rīta pieceļoties, man ir fiksi tur putri jāizvāra, man ir tie bērni jāpieceļ, man vēl viņi ir uz skolu jāzad. Tieši kur es vēl varu sazemēties un atrast sevi?
Žēl, ka rūpes par sevi šobrīd ir ielikt tas kaut kur, nezinu, kādā kategorijā. Rūpēm par sevi, par savu labsajūtu ir jābūt kā prioritātēm. Un ja cilvēks tiešām, arī es esmu divu bērnu māma, arī man ir režīms un skolas, bet es izvēlos prioritātes, kā es sakārtoju dienas gaitā, lai es esmu pati jūtos labi, jūtos mierā, varu dot bērniem, varu dot saviem klientiem un
Nu, dod Dievs mums visiem, līdz tam nonāk Edinburgas pētnieki, universitātes pētnieki ir noskaidrojuši, kas tad ietekmē to, kā mēs jūtamies sajūtās pats par sevi. Izrādās 80% no tā, kas cilvēkiem liek justies labi, ir atkarīgs no viņa rakstura. Vai, piemēram, Liāna, es novēroju, ka tas varbūt ir sievietes raksturs, temperaments, sauciet, kā gribat, kas viņai ļauj justies labi pašai ar sevi, ar savu ķermeni, strādājot.
Man nav šādas sajūtas vai šāda kaut kāda tad ļoti specifiska novērojuma. Es drīzāk teiktu, ka tas, kas uzkrītoši, ir redzams, ka, ja sieviete dara to, kas viņai patīk, ja viņai ir drives dzīvē, viņa vienkārši no rīta nevar sagaidīt, kad viņa izkāps no gultas, lai viņa ietu tajā savā dzīvē. Man liekas, šis ir elements, kas iedod pašapziņu nu, tei pie jebkuriem citiem rādītājiem. Un tas varbūt nav tik daudz saistīts ar kaut kādu, manā skatījumā, ar kaut kādu raksturu lielumu, vairāk vienkārši ar to, vai tu esi tajā īstajā vietā priekš sevis.
Bet vai nav arī tā, Elīna, ka šobrīd tomēr tās gaidas, ko gaida no mūsdienu sievietes, tās arī uzliek to, ka tās vajadzības vēlmes pret sevi ir pārāk augsts, un tas ir tas, kas savukārt tad rada to diskomfortu būt sajūtās ar sevi tādā labā sazokā?
Pirmkārt, manuprāt, ir par daudz vārdu. Pirmkārt, ir par daudz visa kā apkārt. Sociālo mediju, ir par daudz runu sociālajos medijos, ir par daudz piedāvājumu, kā kļūt kādam tur lieliskam, skaistam. Un atkal ir ķermenis.
Nu, tieši šī iemesla dēļ arī Austrālija, piemēram, plāno aizliegt sociālo mediju lietošanu jauniešiem līdz 16 gadu vecumu, un tas likums valstī stātos spēkā šī gada beigās, un to iemeslu skaidro tieši ar to, ka tas jau bērnus iespaido gan viņu fizisko, gan garīgo veselību. Tad tas, tavuprāt, tas, ko sociālajā mediju šobrīd dar, viņi rada to maldīgo priekšstatu par to, kādiem mums vajadzētu izskatīties.
Sociālajā mediju esam mēs paši daļēji, un arī mēs diktējam noteikumus, arī mēs radām šo kontekstu un vidi, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs klausāmies vai kurā mēs salīdzināmies, mērāmies.
Un... Jā, bet, piemēram, tu kā aktrise esi bijusi arī uz skatuves. Nu, tev arī noteikti kā aktrisei uz skatuves ir arī kaut kāda latiņa, kādai viņai ir jāizskatās.
Es vienmēr esmu par to, ka ķermenis ir ļoti svarīgs, mēs ķermenī esam piedzimuši un par ķermeni ir jārūpējis. Un ķermenis tas ir pirmais vēstnesis manis kā personas uz šīs planētas. Tas nozīmē, ja es atstāšu ķermeni pilnīgi pamest un teikšu, ka es esmu beigais guru vai nezinu, īpaši garīgais cilvēks un es būšu savu ķermeni aizmirsus, tas es arī tam nepiekrītu, jo arī ir... Šādas kustības, kas slavina, kad noliksim ķermeni malā, lai viņš pūst, lai viņš smird, lai viņš nefunkcionē, bet viss ir garīgais. Tad arī runa ir par līdzsvaru.
Eļu uguni ieliešos ar mākslīgo intelektu, jo tas ir, ar to mēs dzīvojam. Mēs palūdzām izveidot mūsdienu sievietes portretu, kura sevi mīl un kura ir apmierināta ar savu ķermeni. Un te nu mēs viņu redzam, viņai ir perfekti taisni zobi, perfekta seja, sāda, gludi māti, protams, slēdz augums. Bet mēs neslinkojām un palūdzām arī vīrieti, lai mums izveido tādu, kurš saka, es esmu pilnīgi apmierināts ar savu ķermeni. Meni. Nu, te arī mēs tūdaļ redzam, ir brīnišķīgs, kā no žurnāla vāka. Tas, ko mēs redzam, viņam ir mazas grumbiņas, tā dēvētās vārnu kājiņas. Protams, mums ir katram savs priekšstats par to, kas ir skaisti. Bet, ja mēs skatāmies vīrietis sievieti, mēs esam šodien šeit sieviešu kompānijā savākušās, jo, jātiec godīgi, neviens vīrietis tā arī nepiekrita nākt un teikt, ka jā, es tiešām sevi mīlu vai es nemīlu. Kā ir ikdienā? Tu sacīji, ka tu strādā arī ar vīriešiem.
Jā, tā kā man vieno tēmām vēl ir skaitļa psiholoģija, tad šobrīd izprotot gan sievietes, gan vīriešus arī pēc skaitļiem, ir daži dzimšanas datumi, kur tiešām cilvēkam ļoti rūp savs ķermenis, un viņš ļoti uztraucās par ķermeni. Un savā ikdienā, arī manā tuvajā lokā ir vīrieši, kurus es zinu, ka viņš ir tajā dzimšanas datumā piedzimis, un, tā kā, un es redzu, ka, nu, teiksim, cik ļoti viņi rūpējās par niansītēm. Nedod Dievs, kāds kaut ko tā kā sapratīs ne tā, vai pateiks ne tā. Tā kā ir, protams, bet ir, kam ir vairāk, ir, kam ir mazāk, un sievietes noteikti.
Tomēr sievietes pāri visam. Nu, Hollywood zvaigznes paskatīsimies tās, uz kurām mēs skatāmies, kur liekas, nu, tur jau var visam būt jāpatīk. Miley Cyrus dziedātāji, viņa nespējot sadzīvot ar savām pēdām. Viņa saka, ka tās viņai esot ļoti neglītas. Savukārt aktrise Kate Winslet sacījusi, ka viņa nav apmierināta. Trīsreiz atminēt ar ko? Ar saviem ceļiem. Tātad ceļgali nav pievilcīgi, un tāpēc viņi izvērs rādīt savus ceļgalus. Mēs arī respektējot viņu nerādām viņas ceļgalus. Gvineta Paltrova aktrise ir savukārt atklājusi, ka ir mēģinājusi atbrīvoties no dzimumzīmes uz deguna, kas viņai ļoti nav patikusi. Tas nav izdevies, un viņa ar to vienkārši šobrīd sadzīvo. Kas varbūt jums katrai pašai, tagad mēs esam daudz skaistu sieviešu un arī mākslīgā intelekta radītu vīrieti redzējuši, kas ir tas, ko jūs novērtējat cilvēkā, pamanot viņu pirmo reizi, nu varbūt pat uzmetot aci, jā, viņš varētu būt mierā ar sevi. Kas ir tas, ko jūs pamanāt cilvēkā? Acis teica Liāna.
Es stil teiktu, ka pirmais ir enerģija. Nav svarīgi, kāds cilvēks, sievieti vai vīrietis izstās, bet ja viņš ienāk un tu redzi to cilvēkam ir forši pašam ar sevi, viņš sevi smuki nes, labi jūtās tajā ķermenī, tu nevari to nepamanīt. Un tam vispār nav, nu, tie ārējie dotumi, tad to var analizēt, kā nu, tad iet otrajā kārtā, bet jā, tikai no tās sajūtas, kas no cilvēka staro.
Tev, Elīna?
Tad jā, ka ļoti svarīgi ir, ka ir šis līdzsvars, kā cilvēks skatās, kas ir viņa acīs, kāda ir viņa ķermeņa valoda, kā viņš elpo, kā viņš ir savu ķermeni uz doto brīdi izveidojis. Es uzskatu, ka ļoti, ļoti lielā procentā katrs no cilvēkiem tomēr var veidot savu ķermeni.
Un par ķermeņa veidošanu, protams, mēs varam skatīties pagātnē, kas jau šodien tika piesaukta. No tā seno laiku cilvēku arī atšķirīga izpratne un tie skaistuma standarti. Senā Grieķija, Roma, tur sievietes ķermenis tika uzskatīts par vērtību, skatoties pēc tam reproduktīvajām spējām un arī veselības. Vīrietim savukārt vajadzēja būt fiziski spēcīgam, atlētiskam, un tas ķermeņa kults bija pārņēmis vīriešus. Savukārt 19. Gadsimtā mēs šo labi zinām, tad tur dāmas iespiedās korsetēs, un tur ģība un knapi varēja paelpot, bet nu viņas spēja radīt to ideālo sievišķīgo figūru, un nu bija skaisti būt slaidam. Tad sekoja laiks, kad apaļīgās formas un gaiša bāla āda bija tas, kas bija skaistuma ideāls. Vai mēs varam teikt, ka nu, šobrīd, lai arī mēs te ieskicējām, ka tur mums ir kaut kādi tie standarti, bet ka mēs varbūt kļūstam tomēr visi kopā, visa sabiedrība pieņemošāki tos dažādos ķermeņus, dažādus katra skaistuma standarta izpratnes. Elīna.
Neko mēs nepieņemam. Lai pieņemtu, mums ir pirmkārt jāapzinās, ka mēs esam cilvēks, mums ir jāinicējas, mums ir jākļūst par cilvēku cilvēku. Mēs nevaram būt vienkārši kaut kādas kastes, kurās sabāž iekšā visu, kas ir apkārt.
Par cilvēku mēs arī raidījumu turpinājumā runāsim. Mums pievienosies cilvēks, kurš saka, es esmu cilvēks un es sev mīlu tieši tādu, kāda es esmu, bet tas ceļš līdz šim punktam, tas nebūs bijis rozēm kaisīts. Tiekamies pēc mirkļa.
Sāku sevi mīlēt, un es ieraudzu, cik es esmu fantastiska, skaista, man ir brīnišķīgs vēders, es viņu dievinu, re, kur viņš ir, pai.
Šodienas raidījumā mēs meklējam atbildi uz jautājumu, vai vispār ir iespējams sevi mīlēt, nu tā, ka tiešām mīlēt no matu galiņiem līdz pat papēžiem. Un sarunā ir pievienojusies seksualitātes trenere Elīna Zesere. Saka, jā, tas ir iespējams. Es iepriekš teicu, visticamāk, ka tas ceļš nav rozēm kaisīts bijis. Kā tas sākās? Kurā brīdī tu saprati, nu tā, viss pietiek. Elīna, es no rīta piepies poguļu, ko es redzu? Tas ir jāpārtrauc.
Jā, varētu teikt, ka tas jau ir sen no pusauģa gada vecuma, ir tā sajūta par to, ka ārpēc es esmu resnes, es nepieņemam, es nevienam nepatikšu, man ir vēders. Un tad es ļoti ilgi sapratu, ka Vispār tās ir muļķības, tas ir kaut kas, kas mums ir vienkārši iemācīts, tā ir sabiedrība, tā ir mana balss manā galvā, kas man saka šīs lietas, bet tā nav realitāte. Un tad, pirms pāris gadiem man bija iespēja sākt mācīties par seksualitātes kouču, iziet transformācijas procesam, piedalīties tantras visādās nodarbībās, iet uz terapiju, piedalīties dažādos kursos, un tā visa rezultātā es ieraudzīju sevi, un es sāku sevi mīlēt, un es ieraudzīju, cik es esmu fantastiska, skaista, man ir brīnišķīgs vēders, es viņu dievinu, re, kur viņš ir, pai. Man patīk mans celulīts, un tā sajūta, tā sevis mīlestība ir kaut kas tik fantastiski skaists, viņa vienkārši pārņem visu tavu ķermeni, no tevis izstaru ārā, ar kur man vajag sāk palikt sērkani. Jā, un tad ir sajūta, ka jo vairāk ir mīlestība manī, jo vairāk gribas visus pārējos pārklāt ar šo mīlestību.
Tā ka godīgi šobrīd pilnīgi viss, nu, ja mums būtu iespēja, mēs nebūtu šajā laika stundā un mēs ļautu tev pilnīgi kailai nostāties, un tu varētu teikt, jā, nu tā ka pilnīgi viss. Nu, pat tas, nezinu, kreisās kājas mazais jā. Pirkstiņš.
Jā, tieši tā. Es varētu, nu, tā kā mēs nebūtu šeit, ja es varētu nostāties kaila. Es pat esmu bijusi kaila, aizgājusi uz kādu pasākumu, kur tas bija pieņemams, un es biju kaila, un es stāvēju. Un tas bija ļoti bailīgi, bet tāpat laikā tik ļoti tā, wow, es varu šeit atrasties, un es... Tas ir fantastiski, jā.
Garš tas tavs ceļš gadu garumā, vairāku gadu garumā, bet no ar ko tu sāki? Nu, tas ir tad, ja kāds no mums skatās un tagad domā, es ar to gribētu. Nē, nu, es godīgi sakot, arī tā gribētu, tāpēc saki, lūdzu. Nu, tas pirmais solis. Skaidrs, ka no tā izrietēs vispār. Man nav obligāti tagad par seksa treneri jāmācās.
Tad. Nē. Man pašai visvairāk palīdzēja tieši seksualitātes treniņi, tas, kur es izgāju mācību procesam, bet es to pašu piedāvāju saviem klientiem. Tas ir tas veids, kā iemācīties būt savā ķermenī, tur tas somatiskais darbs, ko arī tu ieminējies. Tātad darbs ar savu ķermeni ir tas prioritārais, un tālāk ir savu iekšējo tātad, domāšanas veidu mainīšana, kas atkal nāk no coachinga, kur tu mācies to struktūru, kā nē pārvērst par jā. Un tās ir tās divas lietas. Un tad vēl viena lieta, kas palīdz ļoti, ir piesakot cilvēkiem, kas ir līdzīgi tev. Ja es piesakoju sievietēm, kurām arī ir puncītes, un tad es skatos, ka viņas jūtās ērti savā ķermenī, tad man tāds, es arī tā varu. Un tieši tā es arī darīju gājus pasākumiem, sekoju līdzi sievietēm, un tāds, pļāviens, cik forši, ka viņa jūtās ērti savā ķermenī. Un tad es pielaikoju sev, kā tas būtu, līdz vienam brīdim, ka vienkārši tas sāk uz mani strādāt. Un skaties spoguli un likās, wow.
Jā, bet ja kāds saka, nu, bet tavs puncītes varbūt tā ir nerūpēšanās par sevi.
Zin kā, es tieši gribēju, pēc kā, man ne tas pirmais iespējas, par ko mēs runājam, Lijāna teica par enerģiju, bet tu vari, es gribēju tieši otro vārdu pateikt, rūpes, tu vari ieraudzīt cilvēku un tu redzi, viņš rūpējas par sevi. Viņš var būt jebkādā formā un tu redzi, ir enerģija, ir rūpes par sevi un pilnīgi vienalga kā viņš Tu redzi.
Starp citu, jā, mēs jautājām sociālajā medijā Instagram, mūsu kolēģi savā kontā prasīja, nu, atbildiet uz jautājumu, vai jums izdodas savu ķermeni pieņemt, nu, tieši tādu, kāds tas ir, un tad tie rezultāti liecina, ka no tiem cilvēkiem, kur šajā aptaujā piedalījās, tikai 16% saka, jā, nu, ka tiešām viņi mīl sevi līdz pat matu galiņiem un papēžiem, lielais vairums 84% saka, nu, nē, es nevaru teikt, es visu esmu apmierināts un apmierināta, un lielākā daļa starp citu 16% ir vīrieši. Es arī nobalsoju, ticiet man, 84% sastāvā esmu arī es. Tāpēc man vēl jau vairāk gribas saprast. Nu, es, piemēram, skatos, Lijāna, tās tavas fotogrāfijas. Vai tev ir bijusi kāda dāma, kura nu, neietilpst tajā ķermeniskajā standartā, un kad tev ir nācies sastapties, un tu saki, ka Nu, jā, izskatās, ka viņi varbūt ir tas cilvēks, kurš mīl sevi ar tiem, nu, ne, tur 60, ne, 90, 60, 90.
Bet absolūti, un es īstenībā gribēju piebilst pie šī, man ir draudzene, kur, nu, tad pēc šī standarta neatbilst, viņi ir ļoti formīgi, bet tik garšīgi. Viņas tā sievišķīgā seksuālā enerģija, ja mēs aizējam bariņā tur... Tādas un tādas, nu, viņa saņem, nu, vienkārši ar atrāvienu, ja, to lielāko uzmanību no vīriešiem, un tas ir tas tāds, ka ne jau kaut kādās konkrētās aprisēs ir tas, kāpēc mums kāds mīl vai iekāro vai vēlās ar mums būt, un kādam galvā zvana, es esmu tur resna vai par lielu vai vēl kaut ko, man ir zvanīts, tu esi par kaulainu, par puicisku, nu, viens tevi negribēs, nu, Cik garš tik plats, tas vispār nav saistīts ar to.
Nu, bet ko ar tiem zvaniem darīt? Nu, tie zvani zvana man, zvana skatītājiem, sievietēm vairāk zvana, vīriešiem varbūt mazāk, bet ar jau gan jau kas zvana. Ko ar tiem zvaniem darīt? Ko tu dari, kad tev varbūt iezvanās prātā?
Bet es ļoti piekristu Elīnai. Manā gadījumā man arī, vēl jo vairāk kontekstā, man ir aizmugurējis tās par seksuālu vardarbību, kas tavas attiecības ar ķermeni, nu, teiksim tā, diezgan iespaido, nevis to labāko pusi. Tad man tajā dzīšanas ceļā, jā, fotogrāfija ir bijis superīgs terapijas instruments, bet tieši tāpat tantra, es domāju, ka tajā, lai tu komfortabli sajustos savā ķermenī un sāktu viņu pieņemt un ieraudzīt, ka vispār seksualitāte kā tāda dzīvo pavisam kaut kur citur, nekā kaut kādos konkrētos atribūtos, nu, tas ir īstenībā fantastisks instruments un fantastisks ceļš, kā to iziet un tad arī iemācīties to mijiedarbību ar pārējiem, ne tikai ar tur pretējo dzimumu ar partneru savu, bet vispār ar pasauli kā tādu, jo manā izpratnē tā mūsu seksualitāte tāpat tas ir attiecības ar augšu, ar visu, vispār ar visu pasauli. Tas jau nav kaut kāds noreducēts akts.
Un tas ir tas mirklis, ka tu arī nonāci pati pie sevis?
Jā, absolūti. Jā.
Un savas pieņemšanas?
Jā.
Labi, Elīna, bet ne visi to var, es jau teicu arī iepriekš, nu ne visi tagad var mesties tantras nodarbībās vai iet uz jogu, nu tad no tava skatu punktu vai visi mēs arī varam nonākt pie šīs sajūtas un kam tad ir jānotiek mūsos, kas mūsos ir pašiem sevī jātransformē? Mm-hmm.
Teorētiski mēs visi esam spējīgi, ja mēs apzināmies, bet lielākai daļai ir tādas traumas iekšā, ka viņas neļauj. Mums ir iekšējais kritiķis, kas ir tie zvani vai ne, tās balsis, kas saka, es neesmu gana labs. Un mēs ticam tām balsīm, bet tās nav īstas balsis, tas ir tikai tāds tā kā, kas ir uzlikts tev virsū. Un tu drīksti to visu noķedāt nost un pateikt, nē, tas ir muļķības un es gribu citādāk un es drīkstu citādāk. Un tad tas, kā to darīt, ir pirmām kārtām saprast, ka tās balsas ir muļķība, otrām kārtām lasīt grāmatas par šīm tēmām, iet uz kursiem, meistarkastēm, iet uz pie psihologu, uz terapiju, darīt kaut ko, kustēties tajā virzienā un saprast, es drīkstu, es varu dzīvot tā, lai manā ķermenī ir bauda, pieņemšana, mīlestība. Un,
mm-hmm. Bet tas ir tāds, nu, tu vienreiz sev pasaki, jā, es tagad pieņemu sevi un tad... uz visu mūžu, vai tomēr ir kritieni un atpakaļ, kritieni Jā. Un atpakaļ, ko tajā kritiena brīdī, kad atkal, es nezinu, vai tev zvana vai balses runā, vai nu, tomēr tu paskaties no tā rīta, es nezinu, spogulī, un nav tev šīs rāmās, mierpilnās, mīlestības pārņemtās Elīnas, bet ir tur tas urķis izlīdzis atkal kaut kur.
Tas ir darbs ar sevi. Tas ir katru dienu, tad, kad tu piefiksē, ka tev atkal tās balses zvana, tu sev saki, nē, tā nav taisnība. Un tad tu atgādini sev to savu realitāti, tu viņu atkal pielaiko, un jo biežāk tu to dari, jo ātrāk tas process aiziet, un tad ir viens brīdis, kur tu vari jebkurā brīdī. Es tagad visu laiku jūtos labi, un pat tad, ja ir slikta diena, ja ir trauksme, ja ir kaut kas daudz, es varu sevi izsaukt to foršo brīnišķīgo sajūtu un iet uz priekšu, bet tas ir darbs. Apzinātība, tas ir tas vārds, kas nevienam nepatīk. Jā. Apzinātība.
Es gribētu piekrist, saku, atvienot sevi no sava prāta, nomainīt fokusu uz sevi, pagriezt bultiņu uz sevi, nevis uz visu pasauli sev apkārt. Es pilnīgi piekrītu. Apzinātība katru dienu. Un būs kritumi, un būs pacēlumi.
Jo es, piemēram, iedomājos, nu tagad es labi, es pieņemu savu vēderu, savu riepiņu, un tad es pieceļos. Nē, tomēr man tās acis ir aiztokušas šorīt, vai vāc, tur kaut kāda pumpa, vai vēl izrādās, ka zobi ir šķībi. Tad tas nebūs tā, ka, nu, ir sevišķi sākuma posmā droši vien.
Būs grūti. Nu, viens nesaka, ka būs viegli, bet tā ir disciplīna, pašdisciplīna, tāda rūpes par sevi, tāda iemīlēšana, apzinātība.
Nu, bet vēl man nevaru nepiebilst, man liekas, ka iedot sev iespēju pabūt to cilvēku, vai šī gadījumā to sieviešu vidē, kuras jūtās tā, kā tu gribi justies, un jo biežāk tu sevi baro ar to, nu, man liekas, mēs burtiski uzsūcam to, un kā likums, tās sievietes būs tās, kas tevi iekomplimentēs, kas tev atgādinās, kas tev norādīs uz tām foršām lietām, kas tevi ir, ko tu pat varbūt neiedomājies vai jau sen aizmirsi, un tā komūna apkārt vai tas loks, nu, viņš jau ļoti veido, un ja tev ir
ļoti kritisks vai neatbalstošs partners. Es domāju, ka sievietei ir faktiski teju neiespējami justies apmierinātai ar sevi.
Tieši tā, es domāju, kā tā apkārtējā sabiedrība, tie tuvākie cilvēki un arī tādi attālāki, cik tie tajā sevis iemīlēšanas un tādā pilnīgā pieņemšanas procesā ir svarīgs atslēgas punkts.
Mm-hmm. Tad, kad tu esi palicis apzināts, tad tev vairs nav tik svarīgi tie pārējie.
Bet sākumā?
Sākumā, atkal tas ir darbs ar sevi. Tu sāc tā kā izrevidēt visu tos draugus un ģimeni.
Ir kādi cilvēks. Draugi, no kuriem tu esi iespējams nevis atteikusies, bet attālināsies, jo viņi tevi iespaido un neļauj tev justies pašai ar sevi labi.
Jā, it īpaši tie cilvēki, kuriem iekšā ir paši, kas sevi nepieņem, ka viņiem ir iekšēja trauksme, es to sajūtu savā ķermenī uzreiz un man paliek nepatīkami. Es saprotu, nē, es to negribu, es gribu kaut ko citu, tāpēc es izdaru izvēli atrasties to cilvēku lokā, kas man liek justies labi. Un tad es arī tam otram cilvēkam var iedot tādā enerģijas apmaiņa visu laiku notiek apzinātībā.
Skatītāji man nepiedos, ja es nepajautāšu Džeinai, tu šorīt no rīta pamostoties paskaties uz sev spogulī, tev viss patika?
Jā, es vienmēr pasaku sev, es mīlu tevi sirsnīgi.
Un nav bijis tā, ka kaut kas nepatīk?
Katrīt, agrāk ir bijis un ir bijis šitā un riņķi un nepatika un šausmas, ārprāts vispār kas un ko, un tīpaši ar ķermeni sādu, nē, es nevaru vingrot ar īsu topiņu, tas esmu trenera, ja nav tev tur prese, tur tāda, bet nē, tas atkal tās sevis pieņemšanas, tas process, un tik līdz tu iemīli sevi. Pēkšņi tev ir sajūta, ka ķermenis tev pēkšņi izstās savādāk, bet tad īstenībā jau neizskatās. Tu vienkārši ar tādu mīlestību sāc skatīties uz sevi.
Lai mums visiem izdodas ar mīlestības palīdzību atbrīvoties no pietūkušām acīm un riepiņas mūsu pašu spoguļu skatā, lai mums tiešām izdodas vismaz spērt to pirmo soli. Tas nenozīmē, ka mums uzreiz jāmetas visām ir kailām un jādodas sabiedrībā un jāstāsta, cik mēs labi izskatāmies, bet pieņemam sevi un tad jau skatāmies tas nākamais solis, kurp mūs aizvedīs. Ja jūs gribat par šo diskutēt, Ziloņa studijā ir iespēja to izdarīt TV3 mājaslapā tv3.lv/Ziloņis un, protams, klausieties mūsu radiorakstu platformās un ticiet man ar šo Ziloņa studijā nebeidzas. Paskatīsimies, kas būs nākamajā raidījumā.
Diviem naktī tu sajūti dūmu smaku un tobrīd ēkas pirmais stāvs jau bija liesmās.
Vienkārši pats nesaprotu, kā es tik ārā. Man principā pilnīgi nekā nebija.
Esi teicis, ka lietoju alkoholu, pret tevi tik ierosināts tiesvedību, iekļuvu autoavārijā, piedzīvoju šķiršanos, liekas, kas vēl vispār dzīvē varētu notikt?
Viss, kas tev ir iekšā, noskalot ar milzīgu daudzumu alkoholu un visādām citām lietām.